Promocija knjige Kako sačuvati zdravlje. U prepunoj svečanoj sali gradske opštine Vračar održana je promocija knjige Kako sačuvati zdravlje eminentnih stručnjaka iz oblasti medicine, akademika profesora doktora Svetomira Stožinića i profesora doktora Milana A. Nedeljkovića, predsjednika gradske opštine Vračar. Pored velikog broja građana Vračara, promociji knjige je prisustvovao i veliki broj eminentnih ljudi iz javnog i društvenog života. Članovi hora Ars Vocalis, pesmom o Beogradu, zvanično su otvorili promociju. Pored autora profesora Stožinića i profesora Nedeljkovića, o knjizi su govorili još i dr. Miroslav Perišić, direktor Istorijskog arhiva Srbije, Dragoslav Ćetković, ispred izdavačke kuće Obeležje, Proto Jerej, Stravropor, Stojadin Pavlović i Zoran Netković, generalni direktor kompanije Agent Plus. Predsjednik gradske opštine Vračar i autor knjige, profesor dr. Milan A. Nedeljković, pozdravio je prisutne goste i podelio sa njima svoje razloge zašto je napisao ovu poučnu knjigu. Trebalo je da prođe skoro 2000 godina od vremena Hristovog propovedanja o čovekovom zdravlju i bolesti, grehu i kajanju, i još toliko hiljada pre Hrista da bi tek u 20. veku zvanično i američka i evropska medicina putem empirijskih izučavanja i eksperimenata postavila temelje takozvane psihosomatske medicine. Čovekovo biće je psihofizička celina koja isključuje mogućnost psihosomatske dihotomije, što znači čovek se podjednako razume kao duša i kao telo. Smirivanje čoveka kroz mirnoću i ljubav prema samom sebi, prema drugom čoveku i sveobuhvatnoj okolini, ispoljeno kroz umerenu ishranu, post, ispovedanje, pričešćivanje i sjedinjavanje s Bogom, dovodi nas u nivo smanjivanja intenziteta stresa i mogućeg eksponiranja svih onih genetskih kodova dobijenih od Boga rođenjem. To je bio motiv mog uključivanja u pisanje ove knjige i to je moj udeo koji sam ja dao pišući ovu knjigu. Predsjednik Nedeljković se na kraju još jednom zahvalio i koautoru profesoru doktoru Svetomiru Stožiniću na nesebičnoj pomoći pri pisanju knjige, kao i svim gostima koji su svojim prisustvom uveličali ovu promociju.